Petru Procházkovou, dnes možná naši nejznámější novinářku, jsem poznal z kraje 90. let. Vzpomínám živě, že to bylo v redakci Lidových novin. Petra vypadala jako kotě, na klíně laptop. Ostatně laptop znamená anglicky na klíně. Dnes říkáme přenosnému počítači notebook. A co si zaujatě psala? V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
O čem si, milá Petro, mohla tehdy to památné odpoledne do Lidovek psát? Hádám, že o Rusku to asi nebylo.
Vzhledem k tomu, že jsem na klíně měla laptop, tak si vzpomínám, že náš první laptop, nebo vůbec první laptop můj v životě, který jsem viděla, byla taková malinká Toshiba, kterou jsme dostali v Lidovkách. A to byl spíš psací stroj, takový zmenšený psací stroj. A ten jsem dostala po roce 92 a to už jsem byla v Rusku. Takže možná jsem psala o Rusku. A nebo to bylo před rokem 92. A to bych pak psala o módě, nebo o antikoncepci, nebo o panu doktorovi Uzlovi, nebo něco takového.
Kdy tě redakce Lidových novin do Ruska skutečně poslala? A s jakým úkolem?
No, víš, abych byla upřímná, on mě tam nikdy nikdo neposlal. Já jsem se tam vetřela sama. Naopak, myslím, že nikdo vůbec nestál o to, abych tam jela, a co hůř, nejenže nestál, ale ta důvěra v to, že vůbec dokážu přežít několik dní v Moskvě, byla opravdu mizivá. Tehdy byl šéfem zahraniční rubriky Lidových novin Adam Černý. Já si dodnes, jako ty si pamatuješ to odpoledne, tak já si pamatuju ten jeho pohled, když jsem mu říkala, že bych chtěla místo Mirka Štětiny jet do Moskvy jako zpravodaj Lidových novin, tak to bylo něco mezi jako zděšením a vlastně takovým výrazem úcty k té drzosti, kterou jsem měla, že tedy se do té země vydám. A dávali mi měsíc. Pamatuju si, že mi tehdy říkal Adam, že to je tak na měsíc, na zkoušku a pak se uvidí a tak. A jsem tam zůstala 10 let.
A nikdy předtím jsi v Rusku nebyla?
Já jsem v Rusku předtím byla, když jsem byla na gymnáziu, takže někdy v první polovině 80. let. Pamatuju si přesně, bylo to v Mytišči a sbírali jsme tam jahody. Byla to taková ta výměnná brigáda. Hrozně jsem se tam zamilovala do jednoho ruského bohatýra. Pak jsme si v rámci ruského jazyka dopisovali, taky jsem měla jedničku z maturity z ruštiny díky tomu. A tehdy jsem také poprvé v životě navštívila Rudé náměstí a pamatuju si, že to byl můj první konflikt s ruskými jaksi autoritami, s policií, tehdy milicí, protože bylo obrovské vedro a já jsem si zula boty a zjistilo se, že se po Rudém náměstí nesmí chodit bosky.
A taky tam nebyly vůbec žádné lavičky, aby tam lidi nezasíživali. Prostě chceš tam jít, tak jdi a zase jdi odtamtud.
Možná tam lavičky nejsou ani teď. Já si nepamatuju, že bych si někdy sedla na lavičku na Rudém náměstí. Za to tam bývá v zimě kluziště.
Jasně, a že tam nejsou lavičky, dovolila bych řekla, že to je tradícia. Zavzpomínej na svoje vůbec první ruské dojmy, když se tam už přijela, co by zpravodajka.
Určitě to byl šok, i když já jsem se na tu cestu strašně pečlivě připravovala. Já jsem dokonce chodila na ruštinu, učila jsem se nová ruská slovíčka, která souvisí tedy s tou novinářskou prací, k Neli Pavláskové, mamince Ireny Pavláskové, paní režisérky, a těšila jsem se tam hrozně, jenomže ten úder do vazu byl větší, než jsem čekala. Prostě něco jiného tam je jet na výlet nebo to vidět v televizi a něco jiného bylo tam přijet a jít první den do obchodu. A to byla, předesílám, jako 90. léta, jejich úplný počátek, kdy Moskva opravdu vypadala ještě jako Moskva socialistických dob. To znamená, že třeba v těch obchodech opravdu nic nebylo. Na ulicích postávaly různé ženy, které prodávaly tu slepici, tu nohu ze slepice, tu vidličku, tu ponožku. Prostě byla tam obrovská hospodářská krize, velká chudoba, byla tam strašně špíny, bylo to celé takové šedivé, neupravené a depresivní. Tak to jsou moje vzpomínky na počátky v Moskvě a hrozná samota. Hrozná samota, jsem byla hrozně opuštěná vlastně.
Mezi těmi ženami, které tam takhle nabízely lecos ze své domácnosti, taky stála taková starší paní a držela jednu botu. A já jsem se ptala, a kde je druhá? A ona mi nevlídně řekla, to je pro někoho, kdo má jednu nohu.
No a to já jsem tam taky zažila, že se tam prodávaly úplně z našeho pohledu nesmyslné věci, které ale v té ruské realitě nějaký smysl nacházejí. To je prostě na tom Rusku vlastně hrozně hezké. Ale musím říct, že jako tenhle ten šok a ta deprese mě docela rychle přešly, protože já jsem zjistila, že to, co není dobré pro člověka a je to těžké tam žít jako člověk, tak je vynikající pro novináře. Protože ty si ráno nevěděla žádné téma, šla si si koupit mlíko a měla si reportáž. Neboť to bylo všechno tak absurdní a pro našeho čtenáře, který měl předtím to Rusko nebo ten Sovětský svaz zobrazovaný úplně v jiných barvách, to bylo něco tak neskutečného, že se to strašně dobře psalo.
Já si vzpomínám, že ti tehdy někteří čtenáři vyčítali, že píšeš jenom o tom záporném, že nepíšeš o žádných jaksi dobrých, kladných, zajímavých věcech.
Tak to mi čtenáři asi vyčítají i teď. Nicméně mám několik takových poznámek k této výtce. Ta první je, že tady novináři nejsou úplně od toho, aby vyhledávali zoufale každý den od rána do večera něco pozitivního a vyvažovali tedy ten poměr negativních a pozitivních zpráv. Novináři jsou od toho, aby mnohem více kritizovali, než chválili. Já si to myslím, dělám to doteď a tím nechci říct, že by se nikdy nikdo nepochválil a taky to není pravda, že bych nikdy nikoho nepochválila. Ale připomínáš mi nedávno zesnulého bývalého velvyslance v Rusku, pana Dobrovského, který když přijel do Ruska, tak já už jsem tam několik let byla a on také mě sledoval, co píšu a přijel takový plný nabit odhodlání vylepšit ty vztahy a to bylo období, kdy my jsme vstupovali do NATO. Bylo to celé takové vachrlaté ty vztahy a on tam přijel a zavolal si mě a říkal mi, víš, musíš prostě přece jenom jako vidět ty pozitivní věci a kvůli tobě si mě pořád volají na to ministerstvo zahraničí a to byla válka v Čečensku, že jo, takže prostě mi nadávají a říkají, že píšeš prostě nesmysly a lži. No a jako jeden z příkladů pozitivní reportáže mi pak uvedl, že byl v nějaké knihovně a tam prostě seděla paní a chodila každý den do práce a že ho to úplně oslnilo. A já jsem viděla, že i on jako marně hledá něco opravdu výjimečně pozitivního, protože chodit do práce do knihovny je v našich podmínkách jako zcela normální. A když odjížděl pan velvyslanec Dobrovský, tak méně negativně naladěného člověka vůči ruské realitě bych teda pohledala. Takže si myslím, že to hlavně bylo tou dobou, kterou jsem tam strávila já a kterou tam pak strávil on a přesto, a to je strašně důležitý, víš, si uvědomit a říct, že přesto já to Rusko miluju. A právě přes ty negativní věci já jsem si k němu našla vztah a to, že píšeš kriticky o Rusku, neznamená, že ti to Rusko je nějak protivný, vůbec ne. Já jsem tam strávila nejkrásnější léta života jako pracovního. A kdyby to šlo, tak bych se tam určitě vrátila a žila bych tam spokojeně dál.
Já tě poslouchám a vzpomínám, že jsi v jednom rozhovoru řekla, citovala si Karla Čapka, který pravil, že když pes pokouše listonoše, není to žádná zpráva, ale když listonoš pokouše psa, tak to je tedy opravdu zajímavá zpráva.
Tak to je, tak i v českém zpravodajství vidí, že je mnohem více kritických zpráv, než těch pochvalných, a tak to má být. Jako dobré se chválí samo a na to špatné jsou novináři.
Po druhé jsme se, Petruško, viděli v Moskvě. Redakce Respektum nevyslala v březnu 1993 na mezinárodní konferenci KGB včera, dnes a zítra. A po roce se konalo pokračování. Tehdy se v kuloárech prorocky říkalo, že by se ta druhá konference měla správně jmenovat KGB dnes, zítra a pozítří. Tehdy si mě vzala do své garsonky a já na vlastní oči viděla, že už jsi v Moskvě jako doma. Nebyla to jenom iluze?
No co to je domov? Když nemáš děti a nemáš rodinu, tak tvůj domov je tvoje práce, tví přátelé, byt, který si sama zařídíš, to, že víš, jak se řeknou, já nevím, jak se to řekne česky, ale vím, že rusky se to řekne plintusa, jsou takový ty latě, který se dávají ke kobercům na zeď, aby tam drželi. Prostě,
a já že... zase vím, co je šestěrňa. Víš, co je šestěrňa?
Ne, to nevím.
To je ozubené kolo. Akorát bohužel na to málo kde čítá řeč.
Ale zapíšu si to do notýsku svých nových ruských slovíček. Prostě ten pocit domova jsem tam určitě měla, hlavně asi kvůli přátelům, kterých jsem tam měla najednou víc než tady a kvůli tomu zázemí, který jsem si tam vybudovala. Bylo by tam zkrátka určitě dobře. i když jsem viděla, že těm ostatním, o kterých píšu, tak dobře není.
Způsobila některá z tvých četných reportáží doma nebo v Rusku poprask?
Asi ano, asi pár reportáží poprask způsobilo. Myslím si, že nejvíc vzrušení potom vzbuzovaly v té druhé polovině 90. let rozhovory s čečenskými zbojníky, to byl ten vlastně vrchol čečenské války a ty čečenští velitelé byli označeni Moskvou za teroristy a bylo vlastně vyhlášeno pro nich pátrání, takže když si se s nima setkala a mluvila si s nima, no tak si se de facto mohla dopouštět i trestného činu, když se neohlásila, kde to třeba bylo. Že jo? Ale zase to bojuje, nebo zase to jde proti tomu novinářskému pravidlu, že ty nemusíš udávat svůj zdroj a máš chránit své zdroje, to by pak nikdy nikomu nikdo neřekl, kdyby novináři byli práskači zároveň. Že jo? Takže já jsem tehdy udělala rozhovor jak s Chatábem, tak s Basájevem, to byli takový nechvalně proslulí zbojníci, kteří se bez pochyby dopouštili i, velmi bych řekla, krvavých teroristických činů. A to vzbudilo poprask v Rusku veliký. Dokonce si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč mě pak z Ruska vyhostili. Ale diskutovalo se o tom, zda vůbec zveřejňovat rozhovory s těmi lidmi nebo ne. O tom se diskutovalo na široké jaksi mezinárodní úrovni a dodnes není jaksi nalezena úplně odpověď na to, jak jednat s lidmi, kteří jsou jednou stranou označeni za teroristy a ta druhá je uctívá jako národní osvoboditele. To je strašně složitá situace.
Položili na tebe tihle pánové, tihle chlapy jednoznačně oko?
Myslím si, že mě brali jako člověka, který tam dlouho pobýval v tom Čečensku. Já jsem tam prostě znala kde koho. Oni naštěstí nemohli číst, co já píšu. To je vždycky výhoda, musím předeslat, protože skoro nikomu se nelíbí to, co o něm napíšeš. Ať je to pozitivní nebo negativní.
A nežádali nahlédnutí?
Žádali nahlédnutí, ale oni tomu nerozuměli a líbilo se jim, že jsou na fotkách. Že jo? Takže to bylo fajn, za to ti moji ruští kolegové to měli mnohem složitější, protože ta situace byla stále komplikovanější v Čečensku a už nešlo hovořit jenom o to, že jeden, jako ta ruská strana napadá a ta čečenská se brání. Už to prostě bylo komplikovanější.
Takže já se vracím k tomu, čím jsem chtěla začít, že v Rusku se hezká česká blondýnka stala jako by nic válečnou zpravodajkou. Došlo by k tomu, kdybys neměla po boku Jaromíra Štětinu, s kterým jste v roce 94 založili agenturu Epicentrum?
Nevím, jestli by k tomu došlo, protože úplně ústřední jako moment byl ten můj odjezd do Ruska a bylo jasné, že to jsem ještě já nevěděla, ale už to bylo jasné, že když jsem odjela do Ruska jako zpravodaj a vydržím tam nějakou dobu, takže mě ty války neminou. Protože nemůžeš být zpravodajem pro země bývalého svazu, kde se odehrával jeden konflikt za druhým a nejet se podívat, co to ta válka
jenom
je. To prostě nejde.
Jasně.
Navíc je třeba si uvědomit, že tehdy byla doba bez mobilních telefonů, bez online přenosů z místa. Takže když chtěl člověk čtenáři něco předat, tak tam opravdu musel jet, musel to zblízka vyfotit a musel ty lidi vyslechnout. Nemohl jim zavolat po Skypeu. Myslím si, že Mirek Štětina byl tím hlavním motorem, protože on mě tak trochu do toho Ruska vyšťouchnul, i když taky si myslel, že to nezvládnu, ale nikdo jiný nechtěl jet, abych tak pravdu řekla, takže se řeklo, ať jedu já. A za druhý, on mi jako vlastně ukázal, že se máš pouštět i do věcí, o kterých si nejseš úplně jistá, že zvládneš. On to dělá celý život a občas mu to vychází a já jsem mnohem opatrnější, ale on mě v té novinařině naučil být hrozně jako zakousnutá a jít prostě až za hranu svých možností.
Vídáte se?
No jasně, vídáme se. On se pak dal na politiku, takže já jsem striktně oddělila svůj jako pracovní život od toho našeho přátelství. Nikdy jsem o Mirkovi jako nepsala, psát nebudu a nedohazuju s ním nikomu žádné rozhovory. Jeho politické angažmá je pro mě úplně jako jiná kategorie vesmírná, ale jako lidsky se vídáme a vídáme se rádi.
Nesplývají ti po letech všechna ta bojiště, boje a bojovníci, Čečensko, Osetie, Abcházie, Gruzie, Náhorní Karabach, Afghánistán, už zase Náhorní Karabach.
Ani mi to nesplývá, protože to období čečenské bylo neuvěřitelné, to prostě na to nikdy nezapomenu. Pro mě to bylo, jako si pamatuju, jako dítě jsem se dívala na dokumentární filmy z druhé světové války, docela jsem to měla ráda, historii, a zvláště historii druhé světové války, a pamatuju se na ty obrázky Drážďan, potom bombardování. Mě to furt naskakovalo v tom Grozném, to bylo strašně podobné, protože když bombarduješ výškové budovy, tak ono opravdu se často stane to, že ta bomba proletí, vybuchne a vytvoří ten komín, že zůstanou ty obvodové zdi, ale vevnitř nic není. A přesně tak ten Grozný vypadal. Takže pro mě to byl jako obrovský, jako negativní zážitek samozřejmě. A Afghánistán třeba to byla úplně jiná epizoda a ta válka se zásadně lišila. To prostředí se zásadně lišilo, ty podmínky byly úplně jiné. A vlastně všechny ty války, nebo všechna ta místa, kam jsme za válečným konfliktem jeli, tak měla svoje, nějakého svého ducha. A já jsem vždycky jako pásla po tom duchu, mě moc jako nezajímají ty techniky, já dodnes nerozeznám málem motorku od tanku, ale jako zajímají mě ty, vždycky ta atmosféra, ty příběhy lidské, ta technika války až tak ne. A každé to místo má svou atmosféru, kterou nezapomeneš.
Jako ruská zpravodajka Lidových novin si pracovala 11 let. Až s příchodem Vladimira Putina do Kremlu si byla z Ruska takzvaně odejita. Nevím, jestli znáš ten hořký český vtip, jak jistý občan klopítá v noci opilý domů, k ránu se probudí tváří na mříži kanálu, za celou mátou mříží a zavolá. Za co, soudruzi? Za co? A já se tě ptám, za co jsi musela šupem z Moskvy, za co ti zapečetili byt a do země, kde zítra jí znamená včera, jak napsal Julius Fučík, tě vpustili až po 10 letech.
Asi to není tak, že jsem byla já tím ústředním bodem toho programu, protože...
Bylo vás něco přes 50.
Bylo nás něco přes 50 a zajímavé na nás je, a to si člověk připustí až teda po letech, protože ta mladická namyšlenost mu to nedovolí, byli jsme všichni poměrně bezvýznamní z pohledu toho velkého Ruska. I když já jsem i chodila do ruské televize a ty moje reportáže znali a to s tím Basájevem a Chatabem jako prosvištělo tím ruským mediálním prostorem, tak pořád jsem nebyla ani Američanka, ani Němka, ani Francouzka, ani Britka. Byla jsem z malé vazalské země z pohledu Moskvy a moje vyhoštění, žádný otřes ve světě, ani zhoršení mezinárodních vztahů Ruska s někým nemohlo vyvolat. Ale co způsobilo? Byl prostě precedens, byla jistá forma autocenzury, která nastoupila poté, co moji kolegové zahraniční pochopili, že s Putinem už to nebude, jako s prezidentem Jelcinem. Za Jelcina jsme psali, co jsme chtěli, nebyl vyhoštěn jediný novinář. Nikdy. Jelcin tohle prostě dělal různé věci, ale na novinařinu, ani na ruskou, ani na zahraniční zpravodaje nikdy nevstáhl ruku. A tady jsme měli pochopit všichni, že přichází nová mediální doba, že pan prezident Putin pochopil, že válku v Čečensku i jinde vyhraje pouze tehdy, když proti sobě nebude mít média, naopak, když média půjdou s ním v jednom šiku. A aby nemusel vyhošťovat právě ty slavné novináře, kteří by udělali z toho skandál, tak vyhostil mě, jednu maďarskou kolegyni, nějakého polského aktivistu a nějakého buddhistického mnicha. Prostě lidi, kteří nic pro něj neznamenali a jejich prezidenti, protože náš pan prezident Havel tehdy se obrátil na pana prezidenta Putina s dotazem, proč tedy mě vyhostil, tak on mu ani neodpověděl. To by si v případě prezidenta nějaké větší země, protože v Rusku se hodně všechno měří jako na kvantitu, ne na kvalitu, tak bys to nemohl dovolit.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Naším hostem je novinářka Petra Procházková. Během těch válečných výprav v Rusku i jinde si se naučila pracovat s kamerou. A co ještě? Řídit auto cestou, necestou?
Řídit auto umím výborně. Dojela jsem i z Prahy do Kábulu autem.
A přežívat v polních podmínkách?
To taky. Nejsem úplně cimprlich, bych řekla.
Střílet?
Ne, to neumím. Ani to nepotřebuješ jako váleční novinář. Nejseš tam od toho, aby si střílela po někom.
Pak jsi se z válečné zpravodajky stala humanitární pracovnicí. Založila si v Grozném školku pro 50 dětí, pro 50 sirotků. S Janou Hradilkovou jste v roce 2001 založili občanské hnutí Berkat, čečensky štěstí, a to pomáhá jak v Čečensku, tak uprchlíkům v České republice. A v tom též roce 2001 si poznala svého muže Pajkara. To bylo také štěstí.
Já myslím, že to docela štěstí bylo. Tak pořád je mým mužem a to asi svědčí o tom, že si to dá vydržet a to možná je to štěstí.
6 let si žila v 5milionové afgánské metropoli Kábulu. Výsledkem je tvá oceňovaná kniha Frišta. A v roce 2007 se vám narodil syn, teď je mu 13. Viděla jsem ho, když byl batole. Tehdy jsme se smáli tomu, že Pajkar volal z Afganistánu, ptal se, jaké má Zafar hračky. Ty si řekla, že si mu koupila beránka a Pajkar zavelel zahodit beránka, koupit pistolku a tank.
No, Pajkar mi dodnes vyčítá, že ho vychovávám příliš pacifisticky. Ale Zafar je duší Evropan, vypadá jako Afgánec, ale duší je to Evropan a pacifista. A s tím se prostě naštěstí nedá nic dělat.
Nenaráží s tím, že se liší od bledých českých dětí?
Naráží, on teda po mně nezdědil vzhled, takže nemá vůbec žádné slovanské rysy, kromě těch povahových. A naráží. Jednak si ho lidé pletou s Romem, to taky není pro něj úplně příjemné, ne že by mu Romové vadili, ale vadí těm lidem. A to víš, když prostě na pískovišti si hrál, byl malý a něco se tam stalo, tak první, na koho ukázali, byl on. A ono se to takhle opakuje, jsou to takový ti komáři, kteří, když se to opakuje pořád, celý život, tak to v tobě sformuje.
Tak jsou někdo bloudi. Tuší Zafar, čím se bude v životě zabývat? Připomínám, že mu 13.
On chce usilovně být učitelem matematiky.
Je pravda, že pomáháš živit afgánskou rodinu svého muže, včetně četných bratranců a tak dále?
Ano, my s mým mužem, jak to v Afghánistánu, v těch orientálních zemích je zvykem, živíme ty příbuzné nebo pomáháme těm příbuzným, kteří na to sami nestačí, většinou nikoli vlastní vinou.
V září 2018 si po 27 letech odešla z Lidových novin. Jak dlouho byl tehdy jejich majitelem premiér Andrej Babiš?
Já myslím, že 5 let, ale zpočátku nebyl Andrej Babiš premiérem, takže mi to tolik nevadilo. To, co mi vadilo, bylo to kumulování funkcí majitel, premiér a ještě mediální magnát. To byla smrtelná kombinace.
Psala si o tom, že se v Lidovkách nechala korumpovat Svobodou. To v deníku N, pro který teď velmi intenzivně píšeš, neplatí?
V deníku N je, myslím, ta situace úplně jiná. Já tady nemám zdaleka takovou svobodu jako v Lidovkách. Musím pracovat jako všichni ostatní. Nemám taková privilegie jako v Lidovkách, ale mám absolutní svobodu pocitu. Pocitu, že na mě nikdy nikdo netlačí, ať napíšu cokoliv. A že všechno, co napíšu, píšu, protože si to myslím, a ne protože to ode mě někdo očekává.
Ráda bys psala literaturu, máš zajímavé náměty, ale spisovatelství je u nás prodělečné. Přijala by si, Petro, podporu od mecenáše, který by ti chtěl dopřát klid na práci a jinak by nežádal vůbec nic?
Asi bych ji přijala, ale zároveň si nedokážu představit, že bych strávila den a nevěděla, co se děje na východ od našich hranic. Jsem tím asi posedlá, protože i na dovolené já se neustále dívám, co se prostě kde děje, já sedím na agenturách, ale ráda bych si napsala knížku, to je fakt.
Umíš to?
To nevím, jestli jsem to nezapomněla.
Hostem hovoru byla Petra Procházková. Jak se prosím řekne persky, děkuji.
Tešekur.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.